zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Početovani slušatelji, u emisijeva objavuvam. Bez politička volja ni nov izboren zakonik ne gi rešava site problemi za održavanje fer i demokratski izbori vo Makedonija. Советот за јавни обвинители идната недела треба да ги разгледа трите планови на специјалната јавна обвинителка. Нобеловата награда за мир ја доби тунискиот квартет за национален диалог во Тунис.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Едно се тековните партиски преговори со меѓународно посредништво за нов изборен законник, а друго е дали тој не може да ги реши сите проблеми. За да има фер и демократски избори, потребна е и поволја од партиите пред се од оние на власт. Фросина Димеска.
Државната изборна комисија продолжи да биде поделена по партиски линии за сите политички спорни прашања. Несоодветно одвојување на партиските од државните интереси, наводи за заплашување врз избирачите, злоупотреба на државните ресурси во текот на изборната кампања, загриженост во однос на точноста на избирачките списоци, се дел од забелешките за последниот лански изборен циклус, наведени во извештајот на ОПСЕ од ИХР. Според поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, сите овие сериозни забелешки наведени во извештајот на меѓународните набледувачи не може да се надминат со сегашните преговори и новиот документ за изборните правила.
Ке реши одреден проблем, но комплетно не. Прво, во однос на заплашувањето, изборниот законник ништо нема да донесе ново, тоа треба да се направи една обшта клима за да нема заплашување на граѓаните. Второ, мешањето на надлежностите на државата и партиите може да дел ублажи некои последици, но сепак тоа ќе зависи и од самите партии, од нивното однесување во целиот овој период од кога ќе ги согласат.
Вели Новаковски, кој додава дека сепак суштинска останува политичката волја на партиите за одржување на фер и демократски избори. Покрај овие забелешки во извештајот на ОПСЕ од ДХР се наведува и дека најголем дел од медиумите во голема мера биле пристрасни во полза на владачката партија и главно негативни против главната опозицијска партија, а јавниот радиодифузер не обезбедил избалансирано и еднакво медиумско покривање за сите кандидати и партии. Политичката волја е клучна и за подобрување на ситуацијата со медиумското известување, вели председателот на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите Мирче Адамчевски.
Може да се променат тие работи, но сигурно не е во цело, затоа што краток е рокот за измена целосна или доносење на нов закон и негова примена, но може да се направи, може да се направи многу, да се појасни улогата пред се на агенцијата за аудиовизуелно медиумски услуги и се разбира да се каже која е рамката во која што може да се движат националните комерцијални телевизии.
Вели Адамчевски, инаку последните измени на изборниот законник беа извршени лани на 24 јануари пред одржувањето на председателските и парламентарните избори. И со нив се воведа одредени гаранции за развојување на партијата од државата, поголеми права за политичките партии за убити барање на измени во избирачките списоци, но остана сличните проблеми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрстина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советот за јавни обвинители идната недела треба да ги разгледа трите планови на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која денеска ги достави. Станува збор за работниот, персоналниот и финансискиот план за работа на нејзиниот тим, составен од 14 обвинители. Зорана Спасовска.
Советот на јавни обвинители во текот на следната недела треба да закажат седница на која ќе се разгледуваат трите плана на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Од Советот информираат дека откако сите членови поединечно ќе ги разгледаат плановите, ќе биде закажена и седницата на Советот. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека во работниот план на Јанева треба да биде опишено како ќе биде организирана работата на нејзиниот тим и како ќе стартуваат истрагите.
Нешто по-конкретно околу планот ќе треба да се обмисли на каков начин да има само контрола во работата. А кој е само контрола? Ни се една оценка на на доказите кои што ги има да биде колективна, како што реков, крајниот збор да биде од специјалниот јавен обвинител.
Тој додава дека незиниот тим треба прво да се зафати со оние случаи за кои со помалку работа и помалку губење на време ќе можат да дојдат до конкретен резултат, затоа што што ако во почетокот се зафатат со многу сложени проблеми, тогаш времето ќе создаде нервоза кај нив.
Мислам со полна сериозност. Она кој што значи најтешки случаи на организиран криминал со најтешки последици од материјална смисла или последици по здравјето, по животот и по слободата на одредени лица. Тоа ќе треба многу обстојно да се согледа, да се направи анализа и на секој доказ кој што се нуди, да се направи оценка дали може да се подигне на степен на судски доказ кој што ќе може судот да го земе во обработка и да ја заснива пресудата.
Во финансискиот план треба да биде одредено колку пари му се потребни на тимот за плати, за истрага, за стручни надворешни соработници, истражители, како и трошоци за патување и истраги во странски земји, кои беа спомнати во неколку аудиоснимки од објавените прослушувани разговори. Затоа што само канцелариски не може да состари функцијата на специјалниот обвинител, Вили Трпеновски.
Еден финансов комодитет, меѓутоа комодитет кој што ќе биде усмерен во прибавување на доказите и она кое што значи предметна работа, не во друг смисол. Затоа јас мислам дека треба да биде пристоен буџетот, а не како што се сега буџетите на правосудните органи, кои што мака мачат да истерат годината.
Откако финансискиот план ќе биде одобрен од Советот, министерот за финансии ќе треба веднаш да префрли пари на сметка на специјалното обвинителство. Во однос на персоналниот план, треба да биде наведено кој се ќе работи заедно со основниот тим од 14 обвинители. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Качевска Спасовска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија може да изгуби и препораката за почеток на преговори за членство со Европската унија, а министерот за евроинтеграции Фатмир Бесими во врска со одговорност за тоа вели дека ќе се видело на избори. Кога македонските политичари во принцип ќе разбера дека вистинската одговорност не се проверува само на избори. Мирјана Спасовска.
Македонија чекори кон извеште со препорака, но тоа не е сосем известно, вели вице-премиерот Фатир Песими во пресрет на новиот извештај на Европската комисија. Според него и оваа година, со тоа што се постигна со 2 јуни со пакетот на реформи во идните реформски приоритети, земјава е на пат кон добивање уште една препорака, но тоа не е загарантирано.
Доколку значи не се испочитува политички договор од 2 јуни, доколку не целосно работиме на исполнување на идните реформски приоритети, може и да се случи дека препораката и да не ја добиеме. Меѓутоа, интерес и на Република Македонија и на Европска унија е секако да се работи на подобрување на климата и реформскиот ангажман за Македонија и ова година да има препорака. Значи во таа насока оди, Македонија чекори кон еден извештај со препорака.
Изјави вице-премиерот Фатмир Бесими, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Владата во последните неколку години постојано се соочува со критики дека тапка во место пред вратата на европското семејство. Неколку години поред добиваме извештаи во кои ни се повторуваат едни исти забелешки, а во пресред на добивањето на новиот извештај јавноста добива впечаток за комотно однесување со тоа што се пробиваат роковите од договорот од пржино и преку ноќ брзопотезно се носат па се повлекуваат закони. Бесими вели дека ќе се видело на избори дали владата и лично тој треба да понесат одговорност за темпот и начинот на кој Македонија се приближува кон Европската унија.
За одговорност пред граѓаните во април, значи наредната година, како што е планирано, на избори граѓаните ќе го дадат својот глас, а секако во однес на тоа до каде оди процесот во одредена област, секој треба да се сноси своја одговорност, а во овој контекст секако и јас.
Експертите коментираат дека треба да се воспостави нормална релација меѓу народот и политичарите, за тие конечно да почнат да одговараат за своите постапки, за остварување или неостварување на нашите цели, Македонија да влезе во Европската унија и НАТО, поставена во 91-та година.
Тоа ќе се случи кога сепак Македонија стане една нормална држава, кога ќе се консолидира внатре демократијата и кога ќе ги решиме тешките проблеми што ги имаме со соседите.
Професор Денко Малески објаснува дека фактот што сме блокирани во нашите евроатлантски интеграции од Грција од самиот почеток на нашата независност е
изговор дека правиме се што можеме, но дека сме блокирани од држава членка на НАТО и Европската унија. Од друга страна, проблемот е толку непопуларен меѓу политичарите, што тие се срегни дека не мора да го решаваат, а тоа извор на гласови, бидејќи тие се јавуваат во улога на бранители на националната чест, посочува Малевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председател на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека Европа мора да ги подобри односите со Русија. Говорејќи во германскиот град Пасау, каде што посети еден центар за азиланти, тој изјави дека на Европа не и требаат зидови од студената војна. Гоце Атанасов.
Јункер смета дека Русија би требало да биде пристојно третирана и на рамноправна основа. Тој го критикуваше американскиот председател Барак Обама, кој Русија ја окарактеризира како регионална сила. Познато ми е од разговорите со рускиот председател Владимир Путин дека тој не прифаќа фрази како онаа на Барак Обама дека Русија била регионална сила. Што тоа треба да значи? Не можете да разговарате со Русија на таков начин. Русија сака со неа да се разговара на рамноправен начин и тука русите се во право, изјави Јункер додавајки. Не можеме да дозволиме нашите односи со Русија да бидат диктирани од Вашингтон. Според Јункер, Европа треба да поработи на подобрување на односите со Русија, бидејќи, како што рече, не може да продолжат работите какви што се сега. Мораме да направиме напори кон практични односи со Русија. Тоа не е секси, но таков е случајот. Не можеме да продолжиме вака, изјави Јункер. Сепак, председателот на Европската комисија ја критикуваше Москва за анексијата на Крим. Релациите меѓу Москва и Западот се веќе на ниво на оние од студената војна, откако во март минатата година Русија го анектира Крим и почна да им дава поддршка на проруските сепаратисти во Источна Украина. Европа и Соединетите држави воведоа санкции, а овие односи дополнително се влоши откако Москва почна воздушна кампања во Сирија против опонентите на председателот Башар Аласад. Оваа воена кампања радикално го смени курсот на над 4 годишниот конфликт во Сирија. Западните земји остро ја критикуваа руската воена интервенција, обвинувајќи ја Москва дека повеќе сака да му помогне на председателот Асад, отколку да се справи со милитантите на исламската држава кои оперираат во Сирија. Жан-Клод Јункер за време на престојот во Пасау изјави дека мигрантската криза, главно потикната од војната во Сирија, би можело да потрае неколку години. Тој предупреди дека во регионите, не толку далеко од Европа, биле во движење над 25 милиони луѓе и оти стариот континент не ќе може да ги прифати. Но одговорот, како што рече, не е фортификација на Европа како за време на студената војна. Доволно долго време имавме ѕид во Европа. Секако дека веќе не ни се потребни нови, рече председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Во меѓувреме во Луксембург, Европската унија се обврза да им даде помош на балканските земји, како и на унија кои се во соседството на Сирија и кои се соочуваат со бегалската криза. Мораме да ги здружиме силите за да се соочиме со проблемот што ќе продолжи и ќе биде тежок, изјави шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини.
Владимир Калински прегледа вестите.
Тунискиот квартет за национален диалог е добитник на годинешната Нобелова награда за мир поради напорите за стабилизирање на политичката ситуација во Тунис. Нобеловиот комитет наведува дека квартетот е заслужен за изградбата на демократијата во Тунис по Јасмин револуцијата во 2011 година. Нобеловата награда за мир во вредност од приближно милион долари ќе биде доделена во Осло на 10 декември. Американскиот помошен државен секретар за европски и евразиски прашања Викторија Нуланд изјави дека САД ќе ги задржат санкциите против Русија се додека целосно не биде спроведен мировниот план од Минск. Нуланд, говорејќи во Сенатскиот комитет за надворешни односи, прецизира дека санкциите кои беа воведени по руската анексија на Крим во март минатата година ќе останат на сила се додека Москва не се согласи да ги повлече своите сили. Ќе ги оценуваме Русија и проруските сепаратисти според нивните дела, не според нивните зборови, рече Нуланд. Рускиот амбасадор во НАТО изјави дека Москва е против секој обид на менување на геополитичката рамнотежа во Европа. Ке направиме се за да се спречат било какви промени во рамнотежата на моќта во Европа, рече денеска Александар Грушко. Не сакаме ова да доведе до нова трка во вооружување, концентрација и шеми на нова студена војна. Грушко тврди дека бројот на извидувачки летови на НАТО по должината на границата на Русија значително е зголемен и истакна дека постои практично постојана воена присутност на НАТО на Балтичкото и Црното море.
Yeah. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.